Hér ertu stælum til að yfir þau.
Já, já.
Og þeir komast að þeir niðurstöðu seinast.
Já, leiðu okkur að heyra.
Forðum tíðin brjótur, brans bjó með alfum júða, landsrittur verin, heiti hans, er mér ekki saga. Alexandersson hans var sveitin aflur heisti barfræri maður, fannst þið þar fyrir en þó daga. Með því að sinnir skýr, skikkan lögur og viðma sýr, fadra sagði sem að týr setji skóla vilja. Varan þar vetur, þrjá víst og miklu gjörðin ná, fýstist að hann fróðleika á fuglasöka skilja. Kappin hefði þá komið, var á kvöldi einu svo til bar, nætur gali glugga þar, galaði háttur máta. Rítar að tala við ræfla spöng, réttu svo var fegur og löng, hver með þýðir þennan söng, það skal við vitra játa. Alexander ansar til, alla þennan söngir skil, en sístu við þér segja vil, svo við reyðist eigi. Fugli segir sveinninn, þér sotan tign og hefði mér skér, þér skulle bæði þjóna mér og þar með herra kalla. Reyðast tók það ryttar inn, ræði svo við arfa sinn, darflegur er þanginn þinn, það að opinn bera. Æ, ég skulle þjóna þér, þín og líka móðir hér, áður þetta þannig skér, þú skal drippin verða. Sveinu flytti sjáar til, sannast þetta kvæðaspil, plegðar múta fiska heil, fastirunna dálpa, uppakast og eyði sker, en að nóttir skipaðbyr, kallar hann til hjálpa sér, hansir gerði vitja, upp á sína ára kló, að komandi fólkan dró, og síðan í Egypt og unga sveinir flytja, svo kann ég nokki meira, en svo fór það svo leys að þau virðu matarleys, virðu, fara til Egyptalands og fá mat og þá var hann fyrir matarstjórinn.
Já, svo og þetta rættist
þessu. Þau náttúrulega lutu honum eins og konungi til að fá mati hjá honum.
Já.
Og þá rættist nú þetta.
Já, já. Og þú sagðist það var heilt lagið hjá þegar var strákur.
Ég lærði það gamalli kjellingu sem var í Möritel.
Já.
Lagið.
Hvað hét hún?
Æ, það menn ég nú ekki.
Nei.